mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 14 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
All-out war ng militar, kinundina ng alyansa ng mga indigenous people. Hustisya para sa mga biktima ng umano'y pamamaslang at harassment, ipinapanawagan.
Mga panukala para sa pagbubuo ng Philippine Space Program patuloy na isinusulong.
Children's Unity Walk ngayong Valentine's Day, ginanap.
At 1 billion rising sa UP Diliman, kasalukuyang pa ring nagaganap.
Narito ang detalye ng mga balita. Kinukundena ng Katribu kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas o Katribu ang mga nakababahala na umanong serye ng kaharasang nagaganap sa mga komunidad ng Indigenous People o IPs sa iba't ibang panig ng bansa matapos ang deklarasyon ng all-out war ng militar laban sa New People's Army o NPA. Matatanda ang kamakailan ay inanunsyo ni Department of Defense Secretary Lorenzana ang all-out war matapos ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagtatapos ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon sa Katribu, imbes na mga NPA ay ang mga komunidad ng IPs ang nakararanas ng mga pagsalakay nitong mga nagdaang mga araw sa paratang umanong mga NPA sympathizers ang mga ito. Noong 7 ng Pebrero, paulit-ulit na binugbog umano ng mga militar ang isang tumundok sa Capiz, Panay. Noong 11 ng Pebrero ay naiulat naman na nakaranas daw ng airstrike o pambobomba ang isang Kaulo village sa Alabel, Sarangani matapos ang isang engkwentro sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at NPA kung saan tinatayang 100 pamilya ang sapilitang lumikas sa pag-ulan ng mga pampasabog sa kanilang komunidad umano. Sinasabi ring maging ang itinayong paaralan ng mga IP na Center for Lumad Advocacy and Services o CLANS ay naapektuhan din ng airstrike at kabilang sa mga lumikas ang mga guro at mag-aaral dito. Nahihirapan din umanong makarating ang emergency relief mula sa mga local government units at NGOs dahil sa hinaharang ng mga sundalo daw. Noon pa ring 11 ng Pebrero ay iniulat din sa Katribu na 2 sibilyang napatay at 7 sugatan matapos ang operasyong militar ng 29th Infantry Battalion sa Sarog, Barangay San Isidro, Santiago, Agusan del Norte kung saan matatagpuan ang pamayanan ng mga mamanwa. Huli namang naiulat sa Katribu ang harassment sa mga mag-aaral at profesor ng UP Mindanao na bahagi ng isang medical mission upang imbestigahan ang isang outbreak ng sakit sa lugar. Ang nasabing harassment ay isinagawa raw ng grupong paramilitar na Alamara. Patuloy na nananawagan ang Katribu sa gobyerno laban sa isinasagawang all-out war at nananawagan ng hustisya sa mga nabibiktima nitong mga IPs. Kanila ring ipinapanawagan ang panunumbalik ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at NDFP.
Sa ibang balita, patuloy na isinusulong ang mga panukala para sa pagbubuo ng Philippine Space Program kung saan layuning buuin na ang mga pundasyon para sa pagtayo ng Philippine Space Agency. Iniulat kahapon ni Dr. Rogel Marie Sese ang program leader ng National Space Development Program at focal person ng Philippine Space Science Education Program na sa kanyang talk sa National Institute of Physics ang kasalukuyang katayuan ng mga nasabing panukala. kanya ring inilahad ang mga pangkalahatang benepisyo sa pagkakaroon ng Philippine Space Program.
What most people don't realize is that space can provide a lot of benefits for the country. First and foremost, it's in the field of communication. It can link up essentially all our islands together. So given if you don't have any ground infrastructure or if disaster would suddenly disable the ground infrastructure, then the only means for communication is through satellites. And that's very essential, especially for the first 24 or 48 hours of a disaster. At the same time, it provides benefits for teleservices like telemedicine and teleeducation. And on the other hand, we also have the Earth observation side, which is more on agriculture monitoring our seas, our mountains, our forests, and even for national security.
Una nang ipinresenta ni Dr. Sese ang kalagayan naman ng space program sa ASEAN kung saan kasalukuyang ikapito sa 10 bansa ang Pilipinas. Gayunpaman, positibo si Dr. Sese sa mabilis na pagsulong ng batas, kaugnay nito lalo pa at nakikitang malaki ang bentahe ng bansa sa paglo-launch ng rocket satellites dahil sa mga katangiang geographical nito. Kasabay nito ay dapat ding paunlarin ang kapasidad ng mga scientists sa bansa para sa pagsusulong ng space studies.
I think what I can say to the students and also to the youth is that space is the future and it's your future. And for us to be more active in the next generation, we need to develop our capabilities right now. And that lies on enhancing the technical knowledge of the youth that we have and encouraging them to pursue this path in the future.
Inanunsyo rin sa NIPUP Diliman ang pagbubukas ng mga graduate student scholarships para sa mga Pilipinong nais magpakadalubhasa sa mga pag-aaral tungkol sa space.
Sa ibang balita, ginanap ang Children's Unity Walk kaninang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Bonifacio Shrine sa Manila. Ang mga batang miyembro ng Unity of Child's Rights Advocates Against Inhumane Treatment and Neglect of Children o UNCHAIN ay nagbigay ng Valentine's cards sa mga dumadaan sa lugar. Nilalaman ng cards na ito ang panawagan sa pagkalat ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtuligsa sa pagsulong ng pagbaba ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR mula 15 taon gulang patungo 9 na taong gulang. Ang panukalang ito ay nilalayong amyendahan ang Republic Act 9344 o ang Juvenile and Justice Welfare Act of 2006. Ayon sa nagpanukala na si Capiz Representative Fredenil Castro, ang panukala ay naaayon sa intensyon ng Administrasyong Duterte. Anya, ang mga bata ay ginagamit ng mga kriminal sapagkat alam nilang hindi criminally liable ang mga batang nasa 15 taong gulang pababa ayon sa kasalukuyang batas. Maraming human rights at protection of children groups ang bumabatikos sa panukalang ito, kabilang na ang UNCHAIN. Panawagan din ng Unity Walk ang pagpapatuloy ng peace talks sa pagitan ng Government of the Philippines at ng National Democratic Front of the Philippines. Matapos ang maikling programa, tutungo ang mga bata mula sa UNCHAIN sa Liwasang Bonifacio upang makisapi sa 1 Billion Rising event.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Benison Estereja mula sa PAGASA. Sir Benison?
Tagasubaybayan ng DZUP, sa ngayon po ay amihan pa rin ang Northeast Monsoon isang iiral po sa buong bansa at pinaka-apektado ang mga nasa silangang bahagi. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, dito rin po sa Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan po ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Sa natitirang bahagi po ng bansa, asahan din ang bahagyang epekto ng amihan kaya meron bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw at meron din pong pulupulong mahihinang pag-ulan o mga panandaliang pag-ambon. Temperatura natin sa Metro Manila maaaring umabot sa 27 degrees Celsius ngayong tanghali at 20 degrees Celsius naman pagsapit ng gabi. Meron pa rin tayong gale warning dahil sa surge ng amihan. Ito po ay sa baybayin ng Extreme Northern Luzon, sa silangang baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao at meron din pong gale warning sa western seaboard ng Luzon. Maring umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga alon kaya bawal munang pumalaot ang mga kababayan natin na may maliliit na sasakyan pandagat. Si Haring Araw ay lulubog alas 6 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 11:41 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
Kamusta po yung lagay ng panahon ngayon sa Surigao na kamakailan po ay tinamaan ng 6.7 magnitude earthquake?
Sa mga kababayan po natin sa Surigao, sa ngayon po makulimlim po yung panahon nila and merong mga mahihinang pag-ulan lamang dulot po ng amihan. No? So usually po kapag nagkakaroon ng pag-ulan at nagkaroon ng pag-alog sa lupa, maaari po maging prone ito sa landslide. No? So doble ingat lamang po sa mga kababayan natin doon.
Ayan. Yung ano naman po, Sir Benison, kung hanggang kailan po tayo makakaranas ng paglamig sa ating weather ngayon?
Usually po, throughout February, makakaranas pa rin naman po tayo ng amihan. At nagtatagal po ito as far as first week of March po dito sa may northern Luzon. So asahan pa rin natin sa mga susunod na araw ang malamig po na simoy ng hangin. At generally, hindi naman po malalakas yung pag-ulan natin.
Ayan. Maraming salamat, Benison Estareja mula sa PAGASA.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sa Bayan ng Beat sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama Salika.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig, chapsoy, at daing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 44 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mula sa MMDA, makakausap po natin upang malaman natin ang lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. Makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon si Ms. Emma Loristo mula sa Metropolitan Manila Development Authority upang malaman ang lagay ng mga lansangan ngayon. Ma'am Emma?
Magandang umaga po at happy Valentine's sa inyo, Sir G. And
happy
and
Valentine's.
At ganoon din sa ating mga tagapakinig, sa mga motorista po natin, ng kasalukuyang sitwasyon po ngayon ng traffic. Dito po sa kahabaan po ng EDSA, southbound lane, may mararanasan pong traffic build-up pa rin yung mga motorista na paakit nitong flyover ng Timog, patungo yan ang direksyon ng Cubao. At going to Santolan hanggang makasapit yan dito sa may area po ng Connecticut and Annapolis. After naman po niyan, maluwag itong paakit ng flyover ng Ortigas kung kayo pa direction po ng Ortigas Center at Meralco Avenue. light to moderate traffic yan. Sa bahagi po ng Show Boulevard, light to moderate din po yan patungo dito sa may area ng Boni, Mandaluyong. At dito sa may bahagi po ng Guadalupe, Makati, moderate po yan patungo ng Buendia at Ayala, papasok nitong Makati Business District. Samantala, ang kabilang panig po ng EDSA sa ngayon, makakaranas po ng bahagyang pagbagal itong flyover po ng Magallanes sa mga motorista na magagaling po ng South Superhighway. Hanggang dyan sa may bahagi po yan ng Pasay Road, Makati. At yung underpass din po na Ayala, moderate po yan patungo dito sa may bahagi po ng Buendia at Kalayaan. Bahagi nagbabagal din kung kayo patungo po ng Guadalupe, dyan sa may bahagi rin po ng Pioneer Mandaluyong hanggang makasapit yan dito sa may area po ng Mega Mall sa may Julio Vargas. After naman po niya, muling masusundan na ang bahagyang pagbagal yan, approaching dito sa may White Plains hanggang makasapit sa may area po ng Santolan Service Road. Light to moderate naman sa may bandang Pituasan Service Road patungo po ng Farmers Cubao. Samantala, sa mga dadaan naman ng C5, may bahagyang pagbagal magmula niya sa may area na Olbalara going to Ayala Heights. Moderate to light din ang sitwasyon sa may bandang CP Garcia Katipunan. Sa may south mall lane po ng Libis Flyover patungo ng Eastwood, moderate traffic po yung sitwasyon na yan. At nagkakaroon na rin po ng pagbagal itong bahagi po ng Ortigas patungo dyan sa may area ng Julia Vargas at Lanusa. Moderate to heavy rin ang mararanasan sa may bandang Bagong Ilog patungo ng direksyon ng Market Market at BGC Taguig. Samantala, dun sa mga madadaan dito sa northbound side po ng C5, may bahagyang pagbagal po itong area ng McKinley at yung patungo rin po dyan sa may area ng Kalayaan going to Bagong Ilog, Pasig. Moderate to heavy rin pagsapit dyan sa may bandang Eastwood patungo po yan ng Boni Serrano, Katipunan. At light to moderate naman sa may bandang Ateneo. Paalala po sa mga motorista natin, ang ating pinapatupad ngayon na number coding scheme, bawal po makapagbiyahe. Ang mga sasakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 3 at 4. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakahuling balita sa lagay ng traffic mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po sa Emma Rose Loristo.
Ma'am Emma Rose?
Yes, Sir Gian.
Ma'am, kumusta naman po ang lagay ng trapiko sa may Dimasalang Road, sa may Dangwa at paligid nito?
So far po yung bahagi ng Welcome Rotonda going dito sa may area na Espanya Boulevard. Moderate traffic pa naman po yung mararanasan ng mga motorista natin dyan. Stop and go, especially doon sa mga approaching ng traffic light natin along Espanya Boulevard. Pero wala naman po tayong na-monitor na anumang aksidente dito sa may bahagi ng Espanya. So stop and go lamang po yung sitwasyon sa mga oras na to.
Okay po, marami pong salamat at happy Valentine's po, Ma'am Emma Loristo mula sa MMDA. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, alamin naman natin ang lagay diyan sa may Quezon Hall dito sa UP Diliman upang malaman ang mga updates tungkol sa 1 billion rising. Makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Shane David. Shane.
Bangon sa Revolusyon, ito ang awiting sinasayaw ngayong taon ng mga kabahagi ng 1 billion rising dito sa UP Diliman. Sa pangunguna nga ng UP Diliman Gender Office at Gabriela Youth UP Diliman, nakikiisa ang universidad sa nagaganap na 1 billion rising o OBR sa Liwayas ng Bonifacio at St. Scholastica at gayon na rin sa iba pang panig ng mundo kung saan ginagawa nga itong pandaigdigang kampanya para wakasan ang iba't ibang uri ng karahasan sa mga kababaihan. Ikalimang taon na ito ngayon, Gian, ng community dancing na nilalahukan hindi lang ng mga kababaihan, kundi ngayon gayon din ng mga rights advocates, no? Kaya ilan sa mga tampok na usaping bitbit din ngayon ng OBR sa UP Diliman ay ang pagtataguyod ng malay na kasariang edukasyon, libreng edukasyon para sa lahat, regularisasyon at pagwawakas ng kontraktualisasyon at gayon din ang pagpapatuloy ng usapang pangkayapaan. Ngayong umaga ay makakasama natin si Professor Nat Imuel Gabriel, ang coordinator ng UP Diliman Gender Office, para higit nating talakayin itong OBR.
Magandang umaga po sa mga taga-pakinig.
Ito po, Ma'am Nak, ano po ba yung nakikitang role ng mga kampanya tulad ng OBR sa pagwawakas po ng violence against women?
Yung mga ganitong kampanya ay sinasamantala natin. Ito ay pandaigdigan at naglalayon ito na magbigay ng matinding statement, mag-ingay para sa ating layunin na mawakasan ang exploitation, pagsasamantala sa society natin, pagsasamantala at karahasan sa mga kababaihan. Kasi kung mananahimik tayo, at hindi tayo magkakaisa, hindi tayo mag-uugnay-ugnay, muhina at baka hindi mapansin yung mga pagbabagong gusto nating marating ng ating lipunan. No, kaya itong okasyon na ito ay isang matinding statement para sa kampanya natin laban sa karahasan sa kababaihan. Unang-una na yon, pero inililinaw din natin lagi na hindi lang yung karahasan ang ating tinututulan. Kasi sa totoo lang, ang pinakauna talagang problema ng mga kababaihan ay ang kabuhayan, ang sweldo at pagkakaroon ng trabaho at kaugnay niyan ang regular na trabaho, no? Kaya yung mga demands ng sectors dito sa loob ng UP community ay amin din pinagsama-sama sa pamamagitan ng 3 beses na meeting, consultation, para ma-incorporate lahat ng gustong maisatinig na demands ngayon. At kasama na nga dyan, yung unang-una, yung mga demands o yung mga isyong pangkasarian, yung karahasan, yung cyberbullying, yung slut shaming, yung panghihiya na nararanasan natin mula sa pinakamatataas na leader ng bansa, at yung domestic violence, kasi ang dami rin may kaso ng domestic violence, yung mga problemang pang reproductive health tulad ng maagang pagbubuntis, meron din tayong ganyan dito sa UP. At maliban dyan, yung gusto ng mga empleyado na ma-regularize ang mga contractual, kasi yung iba ang tagal na eh, at saka matagal na at syempre wala silang benefits, hindi sila pwedeng sumali sa union, ang union bilang yung pinakamalakas na bargaining center nila, at saka yung sila yung pinaka-vulnerable sa mga sexual harassment. And then yung tuition fee para sa mga estudyante, wala pang katiyakan yung libreng edukasyon, tapos mahal pa rin yung upas ng mga dorm, so maingay pa din. Ibig sabihin, hindi pa payapa yung kalooban ng mga sectors, kaya makakatulong yung mga ganitong pagsasama-sama para mailahad yung layunin. Pero isa pa, sana lang, gusto rin namin sa pamamagitan nito ay maisatinig din namin yung protesta namin sa all-out war or sa total war. Kasi ayaw namin ng karahasan. Gusto namin matuloy-tuloy ang mga usapang pangkapayapaan, peace talks. Kasi sa digmaan, dobleng nade-dehumanize ang kababaihan dyan. And we have to move on para naman umunlad ang lipunan natin. So kailangan talaga nating makamtan.
So, panghuling katanungan na lamang po, ano po ba yung nakikita nating katangian ng lipunan natin ngayon na nag-aalaw sa pagpapatuloy po ng iba't ibang karahasan sa mga kababaihan? Lalo na po, ito nga, isa sa mga pinapanawagan nga po yung usapang pangkapayapaan.
Yung ating lipunan ay, basically, napakahirap ng society natin. Underdeveloped tayo, milya-milya, yung layo ng ibang bansa sa atin. So we have to catch up. Pero kung magka-catch up tayo, kailangan munang magkaroon ng kapayapaan No, kailangan mag-usap-usap at kailangan makapagsagawa tayo ng mga basic reforms sa society such as yung pagkakaroon ng regular employment, pagtataas ng sweldo ng mga manggagawa, yung pagbibigay ng benefits sa kanila. At ang employment mag-generate yan kung magkakaroon talaga ng national industrialization sa bansa natin. At kung magkakaroon ng lupa ang lahat ng mga gustong magbungkal para may trabaho sila at may pang-sustain sila, yung agricultural development natin ay sa bansa natin, dahil pagka-empowered ang mga magsasaka, meron kang market for local industry. So, magka-partner dapat yan, ano? Magkakaroon ka, at pag may market ka for local industries, mag-perk up ang local industries at mas magtutulak ito para talaga sumigla ang production sa society kasi may bumibili ng ano mo. At mapuputol natin yung over-dependence natin sa mga imported finished products. At on the other hand, hindi tayo underdeveloped. Tayo rin ay napaka-sexista din ng lipunan natin. So ito yung special problem ng kababaihan. Ibig sabihin, hindi sapat na magkaroon tayo ng development at mag-trickle down ang development na yan sa kababaihan. May isa pa silang problema na hindi lang yung problemang pang-ekonomiya. Bagamat by and large, mas matindi yun, ano, yung problemang pangkabuhayan. Pero problema rin ang discrimination, ang stereotyping, ng forms ng gender oppression tulad ng sexual harassment, pang-rape. Nakita mo naman ang rape ngayon. Iba-ibang klase na. Pwede ka nang ma-rape kahit saan. Sa SUV, taxi, sa sarili mong tahanan. May marital rape pa na tinatawag. No? Tapos, yung slut-shaming, yung sobrang pambabastos. Lahat ng ito ay manifestation ng patriarka o yung male dominance, no, at yung pagkabastos ng babae dyan.
Yun po, maraming salamat po, Professor Nak Kimwell Gabriel, ang coordinator ng UP Diliman Gender Office. At ito nga ang nagwakas na nga itong OOBR dito sa UP Diliman, Gian.
Shane, sino ang lead convener na or organizer ng OBR sa buong mundo?
Ang OBR ay walang tinatawag na lead convener. Ito ay may kanya-kanyang mga convener sa bawat bansa kung saan ito ay koordinasyon mula sa mga bansang nakikilahok dito every year.
Maraming salamat, Shane, at kay Dr. Nancy Kimwell Gabriel, coordinator ng Diliman Gender Office, na nagbigay sa atin ng pagpapaliwanag ukol sa mga gender-based violence at mga pinaglalaban ng mga kababaihan para sa mas magandang para sa mas magandang lagay ng ating lipunan. Maraming salamat sa iyo, Shane David. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colyado. Binabati po namin ang Happy Valentine's Day ang lahat ng aming mga tagapakinig. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everyone. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.